Con esta rolda de prensa o que queremos facer é un chamamento á cidadanía, unha vez máis, para trasladar a importancia desta manifestación aquí en Lugo o próximo 21 de maio contra a implantación dos parques eólicos en todo Galicia. Entendemos que a produción dunha enerxía eólica ten que ser dun xeito ordenado e non pode facerse sin criterios como queren facernos ver dende as administracións estatais e galegas. É importante proteger os nosos solos agrarios e non poden construirse parques que nos fagan perder máis capacidade produtiva. Hai que ter en conta que o que se produce no rural é de onde salen os alimentos que se comen todos os días nas cidades. Estes parques, según están proxectados, afectan directamente ás augas, á paisaxe, á flora e fauna protegida. En resumidas contas, a vida da veciñanza tamén se vai ver moi prejudicada. Por iso vimos pedindo a necesidade de manifestarse para que a produción de enerxía sexa baixo criterios que respeten as nosas costumes, a ecoloxía e a vida das nosas xentes. Queremos unha enerxía limpa, sí, pero que sexa producida cerca dos centros de consumo e que non siga prejudicando ao pobo. Por iso, dende a plataforma Alto Miño, apoiamos esta manifestación, queremos chamar a asistencia do maior número de xente posible para darnos conta e trasladarlle á opinión pública que hai outras maneiras de producir e que non todo vale na produción da enerxía.